важливий час для церкви, для Божих дітей. І ми маємо цей час для того, щоб будувати свої серця в Божому Слові, в Божій істині, щоб Господь через своє Слово давав нам пояснення всіх подій, давав пояснення стану нашого серця, щоб Він давав оцінку всьому. Ми так, знаєте, звикли, і це важливо і цінно в сучасному світі мати на все свою думку, і люди, скажімо, цим пишаються часто, що я незалежну думку маю про те чи про інше. Ну, з одного боку, це нібито виглядає як добре, але це є величезним злом перед Богом, тому що ми кожен своєю думкою користуємося, і це руйнує і наше особисте життя, і тим більше будь-яку таку спільноту, навіть таку спільноту, як церква. І в церкві є відповідна така задача, яка стоїть перед нами. Ця задача полягає в тому, щоб ми навчилися мислити не по-своєму, а по-божому. І надзвичайно важливо цьому навчитися. І ми можемо саме через Слово Боже цьому вчитися. Тобто Слово Боже – це та платформа, яка нас може збалансувати, де ми можемо зрозуміти, де ми толкуємо щось невірно, де ми реагуємо невірно, зрозуміти події, як їх оцінювати, як на них дивитися і так далі. Дуже багато є таких речей важливих для нас. Причому ми ще маємо розуміти одну важливу річ. Ця важлива річ полягає в тому, що Бог спонукує нас або нагадує нам Слово Боже читати, слухати Його, в церкву збиратися. І це не для того, щоб краще перед Богом і один перед одним виглядати, а це все важливо для того, щоб заточувати нашу пам'ять на потрібних речах. Щоб ми пам'ятали, щоб ми не забули, щоб ми тримались того, що в Божому Слові говориться. Так от, я надіюсь, що про Авраама ми вже ніколи не забудемо. От сьогодні у нас юбілей, 20-та проповідь. От, і ми продовжуємо читати 18-й розділ. І я так розумію, що це не останній раз ми 18-й розділ будемо читати і будемо роздумувати над цим. Пам'ятаєте, ми минулого разу почали цю проповідь, сьогодні ми дещо повторимо і продовжимо, скільки дасть Бог. Це пов'язано з чим? Це написано таким чином. Авраам – Божий друг, про нього це сказано. От. І ми говоримо про ці особливості благодатної Божої дружби. Як ця дружба відбувається, як вона формується. Дружба Авраама з Богом і Божих дітей з Богом. Це важливий такий момент. І ми вже про це говорили. Зараз я прочитаю цей текст і після того ми розглянемо деякі важливі речі. Будемо уважно слухати. Важливо помічати 16-го вірша читаємо, 18-й розділ. Саме тут ми знаходимося. «Вставши ж, мужі звідти поглянули на лице Содома і Гомори. Авраам вже йшов разом з ними, супроводжуючи їх». Пам'ятаєте, в гостях Авраама був Бог і ангели. І ми вже про це говорили. Ми вже про це говорили, не зупиняємося на цьому. І ось вони в сторону Содому і Гомори повернулися і в цьому напрямку почали йти. І Авраам пішов за ними, їх супроводжує, проважає гостей. Пам'ятаєте, гостинність Авраама, особлива, скажімо, така тема, яку ми зустріли на сторінках Божого Слова, сторінок Святого Писання. І тут він супроводжує їх, як я говорив, зовсім не для того, щоб переконатися, що вони вже пішли і не повернуться. От, ми маємо ці речі розуміти. «Сказав же Господь, чи заховаю, чи втаю я від Авраама, мого раба, те, що я роблю? Авраам же в майбутньому стане великим і численним народом, і благословенні будуть в ньому всі народи землі, бо знаю, що заповість своїм синам і своєму домові після себе, і збережуть Господні дороги, щоб чинити справедливість і суд, щоб навів Господь на Авраама все, що сказав про нього». Цікаво так в цьому перекладі звучить, щоб Господь навів все те добре, що він йому обіцяв, щоб він виконав все, що обіцяв йому. «Сказав же Господь, крик Содому і Гомори розмножився, і їхні гріхи дуже великі. зійшовши очі, погляну, чи сповняються згідно з їхнім криком, що приходить до мене. Якщо ж ні, щоб я знав. І повернувшись мужі, звідти пішли до Содому, Авраам же ще стояв перед Господом. І приблизившись, Авраам сказав, чи знищиш разом праведника з неправедним, і буде праведник, як неправедник? Якщо буде 50 праведників в місті, чи знищиш їх, чи не пощадиш усе місце для 50 праведників, якщо будуть в ньому? Зовсім не зробиш ти згідно з цим словом, щоб знищити праведника з неправедним, і буде праведник, як неправедний? Зовсім ні. Суддя землі всієї, чи не зробиш суд? Тобто, чи не вчиниш справедливий суд? В синодальному читаємо, суддя всієї землі поступить ліні правосудно? Це ми маємо пам'ятати, це дуже важливий взагалі текст, якщо говорить в цілому про писання. Сказав же Господь, якщо знайду в Содомі 50 праведників в місті, оставлю усе місто задля них. І відповівши, Авраам сказав, тепер почав я говорити до Господа, я ж земля і попіл. Якщо ж зменшиться 50 праведників на 5, чи знищиш задля 5 усе місто? І сказав, не знищу, якщо знайду там 45. І додав ще говорити до цього, і сказав, якщо ж знайдуться там 40, і сказав Господь, не знищу задля 40. І сказав, ще що, Господи, якщо заговорю, якщо ж знайдуться там 30, і сказав Господь, не знищу, якщо знайду там 30. І сказав, оскільки маю говорити до Господа, якщо ж знайдуться там 20. І сказав, не знищу задля 20. І ще сказав, ще, Господи, якщо заговорю, ще раз, якщо ж знайдеться там 10. І сказав Господь, не знищу задля 10. Відійшовши вже Господь, як закінчив говорити до Авраама, і Авраам повернувся до свого місця. Тобто повернувся додому. Ось такий уривок, який ми вже не перший раз читаємо. І я нагадаю, що ми говоримо про особливості благодатної дружби. Я читаючи, досліджуючи цей текст, зумів побачити таких 5 характеристик. Про дві з них ми говорили вже минулого разу. Про дві з них говорили минулого разу. І всі, хто цікавиться, ви можете прослухати минулу проповідь і мати зв'язок, скажімо, з цією. Я тільки нагадаю, про дві речі, які ми говорили минулого разу, і ми не пішли далі. Взагалі, ми говоримо про 5 особливостей благодатної дружби з Богом. Перше, на що ми звернули увагу, це близьке спілкування. Пам'ятаєте, ми говорили про близьке спілкування, що багато разів Бог являвся Аврааму, і кожного разу він говорив з ним і запитував, говорив і задавав питання. Це було спілкування, це не був монолог, це був діалог. І це було справжнім таким близьким спілкуванням, яке зростало, посилювалось, було все глибшим. І було дуже цікавим те, що Господь отаким чином, як людина, з'явився Аврааму, прийшов до нього в намет, прийшов в його двір. І це останнє з'явлення Бога Аврааму із того, що ми вже читали і проповідували, і роздумували. Це був факт так званої Христофанії, ми вже це слово знаємо. В Старому Завіті, коли Бог являвся людям, він не являвся як всемогутній Господь Святий Дух, або Господь Отець, Божий Дух, який нікого ніхто ніколи не бачив. Він в образі свого Сина являвся. І таких декілька ситуацій, які в Писанні є, ми зараз не зупиняємося на цьому, вони описані. І це називається в теології Христофанія, коли Господь сам, очевидно, для людей з'являвся в образі Сина свого, ще в Старому Завіті. Господь розмовляв, і ми зараз говоримо ось про цю близьку розмову Господа з Авраамом. Це була близька розмова, були питання-відповіді. І ми маємо запам'ятати, і це для нас важливий урок, що говорити з Богом, спілкуватися з Ним, це не просто щось там пробормотати. говорити з Богом і спілкуватися, це не означає годину молитися чи дві. Спілкуватися з Богом – це говорити і слухати. Говорити і слухати – це дуже важливий момент. Не просто я все сказав йому, що думав і що в мене на серці лежало, а треба, щоб молитва робила оцю справу з нашим серцем, щоб ми відкриті були не тільки для того, щоб все сказати, а щоб вислухати. У відповідь, що ми скажемо, вислухати. І це те, чому треба вчитися, і це до чого треба рости. І це не придумувати щось. Господь через Слово своє частіше всього відповідає. Ми в Слові Божому знаходимо відповіді на ті питання, які ми ставимо перед Ним. І тому оце спілкування з Богом пов'язане з тим, що ми виражаємо перед Ним і молимось до Нього, і разом з тим слухаємо, що Він каже. І найчастіше, і найбільше – це через Боже Слово. А часом Він своїм Словом наповнює наші думки. Ми вже маємо, скажімо, знання Божого Слова, читали, запам'ятали, і в відповідний момент Він посилає нам думки своєї істини, які наповнюють наш розум. І таким чином Він відповідає на багато питань, які в нас виникають. Так що величний святий Бог, і це один із висновків цього, про що ми говорили, величний святий Бог дозволив нам, своїм дітям, своїм друзям, наблизитись до Нього. Він, Господь, відкрив їм двері для спілкування. Не обмежене це спілкування ні часом, ні формою, ні обставинами, ні внутрішнім духовним емоційним станом. Він чекає на своїх дітей, на своїх друзів, як Він називає завжди. Ми звернули увагу, що Господь Авраама називає своїм другом, а не Авраам Господа. І також, коли мова йде про учнів Євангелія Іоанна, не люди називали Бога «ти мій друг», але Господь називав учнів своїми друзями. Трошки в цьому є різниця, тому що в сучасному світі і християнському в тому числі дуже багато хто ці речі бере і використовує для того, щоб підкреслити якісь такі, знаєте, пані-братські на короткій нозі стосунки з Богом, то в Біблії немає нічого спільного з цим. Господь називає окремих людей своїми друзями і говорить, ви, друзі мої, якщо робите те, що я вам кажу. Так що таким чином ми знайомимося з принципами цієї особливої дружби, благодатної дружби. І це одна із особливостей – близьке спілкування, дружнє близьке спілкування. І пізніше ми ще більше зрозуміємо, яка форма цього спілкування, або який статус цього спілкування, пізніше стане більш зрозумілим. Друге, про що ми говорили, крім близького спілкування, ми говорили минулого разу про відкритість намірів. Пам'ятаєте, Господь Ісус Христос тоді, коли говорив про дружбу з своїми учнями, Він говорив, ви друзі мої, бо я все вам сказав. Я відкрив вам всю волю Отця Небесного. Я відкрив про всі свої наміри. Я говорив вам про все. Пам'ятаєте, Він говорив їм і про те навіть, що очікує Його в кінці земної дороги. І це було незрозумілим для них, зокрема для Петра Апостола. Ми зараз говоримо про те, що у Господа є наміри, і Він своїм друзям відкриває. Тобто, коли мова йде про особливу цю благодатну дружбу, вона веде до такої відкритості, відсутності таємниць. І до нас питання стоїть, чи в нашому спілкуванні з Богом, в наших стосунках з Ним, є чи нема таємниць? Чи є, чи вони бувають? Чи є те, про що ми не хотіли б з Ним поговорити? Можливо, є речі, які ми якимсь чином не хочемо Йому відкрити, тому що знаємо наперед часом, що Він скаже. Ми про них так умалкиваємо. Нам не потрібно про це говорити. А Господь каже, чи втаю я від Авраама те, що маю зробити? І Він говорить про наступний рівень цієї дружби, коли Господь відкриває своїм друзям, своїм рабам, близьким людям, відкриває взагалі майбутнє. Він своїм дітям відкрив майбутнє. Ми говорили, що ці події, які відбуваються зараз, в нашій країні і навколо неї, вони не випадкові, вони з Божої руки. Вони з Божої руки. Причин може бути багато, чому це відбувається. Деякі з них ми можемо зрозуміти. Ну, зокрема, це відбувається те, що Господь обіцяв. Він обіцяв, що чим ближче до кінця, чим ближче до Христового повернення, тим буде складніше. Так що, навіть якщо ці події минуть, інші прийдуть, не думайте, що на землі буде легше. Це я втішаю вас, щоб ви знали, що наша втіха в Ісусі Христі і в нашій небесній батьківщині, а не просто на землі. Просто на землі. При цьому Господь ще що пояснює нам, і, до речі, це торкається цієї теми, на яку ми дивимося зараз. Пам'ятаєте, ми вже про це говорили, що Господь звершує свій суд над Содомом і Гоморою, і для цього були свої причини. Коли жахливі події відбуваються, не виключено, що це суд. Не виключено, що це суд. Причому все, що Господь робить, це справедливо, те, що Він робить, не те, що люди роблять, хто б не робив. Люди є якимсь відповідним знаряддям в Божих руках. Пам'ятаєте, коли Ізраїль відступав від Бога, то що Господь брав? Брав якого-небудь Навуходоносора чи ще там кого-небудь. От, і посилав на них, щоб використати його як знаряддя для того, щоб упокорювати Божий народ. Господь посилав таким чином, але потім знаєте, що казав? Що Навуходоносор, на тебе я іншого когось пошлю. В мене вже й на тебе є дехто. І за те, що ти там робив, і за те, як ти жорстоко чинив, і те, як ти діяв, в мене є свій суд і на тебе. Так що не виключено, що щось подібне відбувається і зараз, в цих подіях. Взагалі ми маємо розуміти, якщо говорити про наміри Божі щодо цього світу, то Господь розділяє ці речі. В нього є наміри щодо церкви і наміри щодо світу. І це одне з іншим пов'язано. Пов'язано тому, що церква в світі до часу, поки Господь не вирішить її забрати, коли побудується церква, і Він забере її, і вона будується навіть в таких стражданнях, і те, що наші друзі свідчать, що це вплинуло на церкви, вплинуло, ті події, які на Сході відбуваються, вони вплинули на церкви таким чином, що деякі люди щезли, не щезли того, що їх викрали, а щезли того, що фундаменту під ногами нема, і страхи, і різні речі, скажімо, або нещира віра, яка в таких обставинах відкривається, віддаляє від спілкування християнського, дає якісь інші, скажімо, такі напрямки в житті, дає інші пріоритети в житті, і люди віддаляються від Бога. Так от, Господь відкриває нам і про останні події цього світу, відкриває про події, які пов'язані з Його судами. Він також говорить, яким чином Він стримує на землі зло. Ви знаєте, що людське серце – це, знаєте, ну, будемо говорити так, це фабрика, яка постійно виробляє зло. Ви думаєте, що це фабрика, яка добро виробляє? Без благодаті Божої ніхто не може нічого доброго вчинити. А людське серце, Господь так вчить про нього, що воно зло, 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 по всякий час зло, 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 в різних проявах. І це зло множиться, множиться, так як пам'ятаєте, члени нашої групи, закваска, так заквашується тісто всієї церкви, коли є гріх і він не видаляється. Світ заквашується, народ заквашується чимось. І майбутнє наш народ заквасився. І Господь щось промовляє, щось говорить, щось робить. При цьому Господь дав свою обітницю, що Він буде стримувати зло. Що Він більш не допустить потопу, коли знищить все людство одразу. Господь сказав, що більш цього не допустить. І ось Він стримує зло. Яким чином Він стримує зло? Він встановив порядок і встановив владу. Встановив владу і Він сказав про це, що зло буде покаране тепер людиною. Пам'ятаєте, після потопу Він проголосив, що тепер я доручу людині карати, наприклад, тих, хто вбили іншу людину. І Біблія про це ясно говорить, що таким чином Господь обмежує зло на землі. Господь обмежує зло тим, що змішав мови, і що тепер всі разом не можуть об'єднатися. Бо якби всі разом могли об'єднатися, обов'язково проти Бога йшли б воювати. І ще таке буде. Навіть наперекір тому, що на різних мовах розмовляють, підуть проти Бога воювати. Але те, як Бог стримує, це існування держав, існування народів, які розмовляють на різних мовах, і того не можуть об'єднатися, щоб чинити зло. І це благо. І тільки в Церкві Божій Господь змінює цю ситуацію. Він дає можливість говорити людям на одній мові, незважаючи на те, що вони говорять на різних мовах. Є мова Божої правди, є мова Божої любові, є мова Божого правосуддя, є мова Божих заповідей, і Він говорить до всіх Божих дітей, і вони це знають. Так от, Господь відкриває наміри, Господь відкриває наміри. І Він тоді відкрив наміри свої відносно Содому, що там відбувається величезне зло, і тоді вже Господь не потопом, не все людство, а локально знищує цих декілька міст, де заквасило дуже сильно. Так в історії Господь знищував народи, цивілізації окремі, міста, великі країни, імперії. І це таким чином Господь стримує зло. Стримує зло. І нема нічого дивного, що гине багато людей. Це ще не багато гине. Буде гірше. Господь стримує зло, бо воно в останній час поширюється. Дуже сильно, дуже потужно поширюється. Воно дуже сильно множиться, набагато швидше, ніж раніше. Це пов'язано ще з тим, що доступ до різної інформації набагато швидший. Коли там хтось до когось було раніше дозвониться, або той лист якийсь прийде. А зараз є можливість спостерігати події, які зараз прямо відбуваються. Вживу. І це можливість не тільки для доброго, а це можливість для того, щоб зло поширювалося. І от відносно своїх судів, відносно того, як Господь стримує зло, як карає беззаконня, як знищує нечистивих, як чинить свій суд, Він говорить про це, що Він не втаїть від своїх дітей, що Він це відкриває. І це ознаки близької дружби, близьких оцих стосунків з Богом, близьке спілкування, відкриті наміри, немає таємниць. Ну, це ми повторили. Тепер йдемо далі. Третє, про що ми мусимо зараз поговорити, це про те, що відкривається нам з нашого тексту, і ми бачимо, що Авраам, спілкуючись з Богом, отак, лицем до лиця, і навіть відмічено було, і ми підкреслювали це минулого разу, що написано, він наблизився до нього. Він наблизився, коли оцих двоє, які ще були з Богом, на зустрічі в Авраама, в його Господі, вони пішли в сторону Содома і Гомори. А він залишився, Авраам приступив до нього, або в інших перекладах наблизився до нього. Він став ближче, можемо сказати так, він почав пильно дивитися в його очі, і в нього з'явилися слова, він почав звертатися до Бога. І оця ознака цієї близької дружби, вона характерна для людей, які мають благовійний страх перед ним. І він, незважаючи на те, що він так близько біля Бога, і він бачить його лицем до лиця. При цьому, дивіться, наскільки з острахом він говорить, наскільки обережно. В 27-му вірші, в одному з перекладів, який доступний нам, він говорить такі слова: «Оце насмілився я», він сам себе дивується, починає розмовляти з Богом, Бог називає його своїм другом, він починає з ним говорити і говорить: «Оце я насмілився». Чи є в нас хоч часом таке чувство: «Ой, я насмілився». А що там, зараз помолимося так собі. «Оце я насмілився». Насмілився говорити. Це в 27-му вірші. Потім ці самі слова він ще раз повторює, в 31-му, коли він знову говорить: «Оце насмілився я говорити». Він застосовує слово в 30-му вірші «благаю». Розумієте, це слово, скажімо, дуже сильний для того, щоб зрозуміти, як він звертається. Він не каже, ну, Господь, давай там щось, зобрази, пожалуйста. Що ж тут, якось давай домовимося. Там знайомих моїх багато, що ж там, треба щось робити з цим. Якщо я твій друг, то пожалуйста. А він каже, благаю. Благаю не гніватись на мене. Що я наполягаю, що я прошу, благаю не гніватись. В 32-му вірші він говорить, не в гнів, нехай моєму Господу, промовлю ще раз. І це останнє його прохання. І так він шість раз звертався до Бога. І з такою обережністю, з таким острахом, саме таким чином він говорить. Це те, що характерно для людей, які перед ним благовіють, які мають Божий страх. Ще звернемо увагу на деякі речі, які тут описані. Авраам усвідомлює право Господа на такі речі. Він в 24-му вірші виражає думку, яка якби підкреслює право Господа простити або не простити. Як ми мислимо? Можливо, ми мислимо таким чином, що ми лишили у Господа право не простити. Він має право тільки нас прощати, бо ми просимо. В нього є право прощати і не прощати. Якщо ми знаємо, який Господь, то ми розуміємо, що нам з цим треба обережно і не примножувати гріхів. Бо він має право і прощати, і не прощати. Не лишайте Бога права бути вільним в тому, щоб прощати або не прощати. В тому ж 24-му вірші він застосовує ще одне слово. Невже погубиш? І знову він бачить в тому, що у Господа є право або захистити, або погубити. Христос про це говорить таким чином. Ісус Христос, коли вже був на землі, і учням своїм пояснює деякі речі, і особливо тоді, коли він посилає їх в світ, щоб вони йшли по двоє і проповідували. Це 10 розділ Євангелія від Матвія, 28 вірш. Він говорить там такі слова. Не бійтесь тих, хто вбивають тіло, а душі нічого зробити не можуть. Але бійтесь того, хто може і душу, і тіло погубити. І є, на жаль, брати і сестри, які дуже погано цікавляться контекстом цього уривка, і говорять, це про диявола, це про Бога, шановні. Цей текст про Бога. За ним є право зберегти і знищити, виправдати, помилувати і судити. І оцей Божий друг Авраам, він має ясне розуміння того, який Бог. Він залишає Богу право гніватися. І декілька раз повторює ці слова. Не прогнівайся, будь ласка. Не прогнівайся, що я так наполягаю. Так що ми, дивлячись на цей текст і розуміючи, що тут проявляється оцей благовійний страх перед Богом як ознака пошани, і тут абсолютно навіть нема запаху, навіть ніяк не пахне панібратством. Він зберігає субординацію, він розуміє, він Господь, а я людина. Він дуже обережний в словах, коли звертається до Господа, він дуже обережний в словах. Він боїться втручатися в Божі справи, він боїться таким чином впливати якось, надавити, що саме так має бути. Він боїться втручатися в ці Божі справи. Він робить це дуже обережно. Це люди, які мають Божий страх. Він не наполягає і не маніпулює. Зокрема, у нас часом буває так, що Господи, якщо ти зробиш те-то, то я зроблю те-то. От ти тільки там, от, пожалуйста. Нібито Господь має в чомусь потребу. Нібито на переговорах між ворогуючими якимись сторонами. І якщо, Господи, тобі треба там щось, то я тобі принесу, ну ти, пожалуйста. Сьогодні в мене така проблема, а в тебе така. Давай друг другу підсобим. Та нема у Господа проблем. Він абсолютно добре справляється без нас. Він абсолютно щасливий і самодостатній, коли нас поруч нема. Ми читаємо такі всякі статейки в інтернеті, і туди ходимо, і ще не розуміємо, що читати, що не читати. Там Бог не може без тебе. Бог, як інтересно. І так воно душевно. І так добре на душу лягає. Бог не може без тебе. Закохався і не може без тебе. Те, що Бог любить, не означає, що Він не може без нас. І те, що Він любить, це відповідь не на Його потребу, а на нашу. Це ми в нужді, а Він в достатку. І того Авраам новий шепотом. Благовійний страх – ознака пошани до Бога. І це ознака, одна із особливостей Божих друзів. Саме таким чином вони виглядають. Він благовіє перед Господом. І оця мова, те, як він говорить, звертається до Бога, вона його видає, вона показує, що це людина, яка навчилася протягом цього періоду, як з Богом познайомилась, навчилася боятися Бога і благовіти перед ним. Це зовсім не говорить, що вже Авраам абсолютний праведник. Ні в чому не помиляється. Пізніше ми ще побачимо, там ще будуть історії. Як Господь дасть життя, будемо досліджувати і побачимо. Пізнаючись святого, наповнюємося Божим страхом. І оце пізнання святого Бога привело Авраама до того. Пам'ятаєте, Господь йому довгий період не являвся. Після того, як з Агарію відбулися події, і потім 14 років Господь не являвся. І це був тяжкий період Авраама, коли він 14 років не бачить і не чує Господа. А потім Господь являється і каже: «Авраам, я Бог всемогутній, ходи передо мною і будь яким». Оце слово «бездоганний» або «непорочний». І Бог являє свою святість. Він говорить: «Авраам, це серйозно то, що з тобою произошло. Я 14 років мовчав не випадково». І пізнаючись святого, він розуміє Божий страх. І от ми маємо розуміти, що страх Божий, ми маємо проаналізувати. Часом живемо так, як нічого не відбувається навколо. І можемо себе проаналізувати і відчути, і піймати на тому, що не особливо ми Господа боїмося. Він далеко. І він добре. І ось Господь каже, що це корисно для нас мати Божий страх. Один чоловік, його книжки стають все більш популярними, до речі, теж раджу читати Уелча книжки, і він сказав такі слова: «Страх перед Богом спонукає нас до усвідомлення постійної потреби в посереднику, якого дав нам Бог в особі Ісуса Христа». Ми маємо розуміти, що ми постійно можемо потребувати Ісуса Христа, Його посередництва, Його ходатайства, Його милості, Його прощення, тоді, коли маємо Божий страх. Божий страх веде нас до того, що ми розуміємо, що ми не здатні, не гідні того, щоб з'явитися перед Боже лице. І тоді нам треба хтось, хто приведе нас до Нього. Ось роль Христа саме в цьому полягає, і в цьому блага вістка для нас. В цьому блага вістка для нас, яку ми можемо застосувати до свого життя, до нашого особистого життя. Господь дає нам Божий страх не просто, щоб ми тряслися перед Ним. Господь дає нам Божий страх для того, щоб ми прийшли до посередника, і через посередника Ісуса Христа, через ходатая, заступника, прийшли до Бога, щоб явитися нам перед Його лице. Божий страх полягає в тому, що ми маємо усвідомлювати, що ми не гідні приходити до Бога, не до покаяння, не після покаяння. І є лише одна причина, чому ми можемо до Нього приходити. Того, що в нас є посередник, є ходатай, Ісус Христос. І Божий страх нас, людей, які мають остаток оцього гріховного ще серця і його проявів, остаточну гріховну природу оцю. Потрібен Божий страх для того, щоб, вибачте, скажу таким словом, щоб гнав нас до посередника, без якого ми не можемо наблизитися до Бога. Ось для цього треба Божий страх. І без цього нема справжньої дружби з Богом. Дивіться, що Слово Боже говорить на цей рахунок, декілька текстів, давайте прочитаємо, який важливий Божий страх. До речі, досліджуємо книгу притчів, і там надзвичайно чудові речі відкриваються, коли мова йде про Божий страх. Господній страх додає дні, а роки безбожних зменшаться. Ми думаємо, що Божий страх – це погано. А Господь каже, Божий страх – це хорошо, навіть років додає. Це притчі 10.27, притчі 14.26. В Господньому страху надія сили. О, тобто силу для життя ми отримуємо завдяки тому, що Бога боїмось. А своїм дітям Він доставить поміч, Він принесе допомогу. Це 14.26. 15.33. Божий страх – це напоумлення і мудрість. Тобто Він наставляє, розуму нам додає. Ми часто не знаємо, як діяти, або думаємо, що ми знаємо. А Божий страх веде нас до Бога, до Його Слова, щоб там напоумлення і мудрість отримати. І відповість їй початок слави. І тобто з цього починається слава. Не безчестя, а слава. Хай Господь нам допоможе. І так безліч є Божих слів, текстів, які говорять нам про це. Тому ми не забуваємо, да? Ознаки дружби благодатної, яку Бог дає для окремих людей, для вибраних, для тих, для таких, як Авраам, і для Божих дітей, для Христової Церкви. Пам'ятайте, це близьке з ним спілкування. Це говорити і слухати. Потім, читаючи Боже Слово, ми бачимо, що таємниці зникають. Господь все більше відкриває своїх таємниць для нас. І третє, це благовійний страх, як ознака пошани до Бога. І ми про це от тільки що говорили. Наступне, про що ми можемо сказати, яка ознака цього стану дружби. Це непідробне смирення або упокорення перед Богом. І ми часто про це слово згадуємо, але частіше всього ми не розуміємо, що це таке. Ми на сьогоднішній день розуміємо, що це не дуже популярно чи дуже непопулярно. Будь смиренним. Якщо говорити ближче і точніше, що має Слово Боже на увазі, то в деяких текстах Писання, саме в синодальному перекладі, ми зустрічаємо таке слово, як «смиренна мудрія». Це найбільш, на мій погляд, точна передача того, що потрібно зрозуміти нам про смирення. Якщо це слово розібрати, скажімо, і пояснити іншими словами, то воно означає це смиренно або скромно думати про себе. Смиренно мудрі. Смиренно думати про себе. Тому справжнього смирення не буває без Божого страху. Це ніби як два крила. Божий страх в нас з'являється тоді, коли ми все більше розуміємо, який Бог насправді. Його велич, Його святість, Його справедливість, Його правосуддя. Коли ми дивимося на Бога от саме з відкритими очима таким чином, то Господь стає для нас величним і страшним. Ми починаємо Його шанувати. Ми відчуваємо цю потребу в цьому. І це якби одне крило. А інше крило, коли ми говоримо про смирення, це гріховність і нікчемність людини. Ми оце починаємо більше усвідомлювати. Коли ми більше розуміємо власну гріховність, свою безпорадність, нікчемність, незаслуженість, тобто що немає в нас перед ним ніяких заслуг, а навпаки. Тобто великий святий Бог і нікчемна грішна людина. І що відстань в цьому відношенні величезна між Богом і людиною. І оце усвідомлення дуже важливо для нас. Важливо, щоб ми мали Божий страх, знаючи Бога великого, і щоб ми були смиренними, розуміючи, хто ми. Щоб ми розуміли, хто ми. І ми знову повертаємось до нашого тексту, і в 27-му вірші ще раз читаємо оці слова. Оце насмілився я говорити. Це не тільки говорить про Божий страх, а говорить про упокорення серця. Оце насмілився я говорити, але на цьому він не зупиняється. Він говорить, я насмілився говорити до Господа. І він проголошує оце слово, яке тільки перші рази на сторінках Писання зустрічається, слово Господь, тобто Адонай, мій владика, мій властелін, перед яким я преклоняюсь. І я насмілився до нього говорити. Так діє Божий Дух. І на цьому він не зупиняється. Він пояснює сам собі, що він говорить. Оце я насмілився говорити до Господа, хто я? Я земля і порох. Я земля і порох. Це і теологічно так. Тому що, пам'ятаєте, Господь сказав, порох ти, і в порох повернешся. Порох – це не те, чим стріляють. Розумієте, да? Порох в тому змісті, що пилюка, пиль. Нічого не варто. Порох. Я земля і порох. Ось хто я. Перед величним, вічним Богом, який завжди-завжди існував. І завжди буде. І ніколи не змінюється. Бог, який все тримає у своїх руках. І в нього вся влада. А я пилі порох. Я тимчасово. Він з землі мене взяв. З землі створив. Він дав мені тимчасове життя. Я пилі порох. Я насмілився з ним говорити. Оце упокорення, оце смирення, це взагалі рідкісна перлина. Особливо в останній час. Чи розцінюємо ми смирення, упокорення свого серця як перлину? Я б сказав би, це перлина для того, щоб використати її як прикрасу. Це найдорогоцінніша прикраса упокорення, смирення. Ми думаємо, що ми дуже гарно виглядаємо, коли ми пихаті. Коли в нас, знаєте, як хтось сказав, кіцька гарна, коли в неї хвіст трубою. Шановні, оце найкраща перлина, дуже дефіцитна. І це найдорогоцінніша прикраса, яка прикрашає всіх, хто має над собою владу. А ми всі маємо над собою владу. Це стосується і чоловіків, які мають бути упокорені перед Богом і перед всякою владою. І це стосується жінок, ще додатково, що вони мають бути упокорені перед владою в сім'ї. Це найбільша краса, це найцінніша краса. І не можна нічого кращого придумати, щоб бути гарними. Пам'ятаєте, як Господь звертається в Новому Завіті і говорить про те, що яким чином прикрашаєте себе? Щось там серце має виходити. Прочитайте самі, нема часу на всьому зупинятися. Так що це рідкісна перлина, і упокорення – це єдиний засіб, або єдиний шлях, єдиний доступ до Божої благодаті. Пам'ятайте, Бог гордим що робить? Противиться, йде на них війною. Інше це слово значить. От, що він йде на них війною, проти гордих Бог воює. Розумієте? Бог противиться гордим. І віруючим гордим теж Бог противиться, він з ними воює. Не тільки з невіруючими гордими він воює, з віруючими гордими він теж воює. А смиренним він дає благодать, він відкриває доступ до неї. Покірне серце може взяти благодать, непокірне не розуміє, що таке благодать. І не може нею скористатися. Це хороша новина для нас, це важливе для нас слово. Чим відзначається смирення, упокорення? На що воно подібне? Я оце говорю, жую для того, щоб ми краще розуміли, що це за картинка. Як вона виглядає? Упокорення відзначається визнанням авторитету. Чи являється, перше всього, Бог для нас авторитет? Чи Слово Боже для нас авторитет? Чи є Божі люди, наставники наші, які для нас авторитет? Чи ми відрізняємося тим, що в нас нема авторитету? Ми всі вміємо розказати, як жити, і трошки Богу підказати, що його з Содомом робити. Східною чи Західною Україною. Визнання авторитетів – це надзвичайний дефіцит в наш час, особливо молодих людей. І, на жаль, пригадую, що і сам такий був. І тому колись мені пастор мій казав, хто не був молод, тут не був глупий. Я образився, а зараз вдячний йому за те, що він це казав. Тільки вже не можу подякувати. Визнання влади над собою з покорою визнання. Не визнання того, що мені голову скрутили і смирили мене, укратіли. А я добровільно упокорююсь, я цього шукаю, я в цьому росту. Як мені навчитись покорі? Бо це дорогоцінна прикраса, яка Господу подобається. І людям теж, до речі. Упокорення визначається пошаною, відповідним шанобливим тоном. Тобто наша мова нас видає. Як ми розмовляємо один з одним, як ми розмовляємо з людьми, які мають над нами владу, або вони старші за нас, або вони навіть нам рівня. Чи говоримо ми з пошаною? Смиренні люди, упокорені люди говорять з пошаною. Упокорення відзначається скромністю. І упокорення відзначається невибагливістю. Світ нас вчить, що ми варті кращого. Особливо ми, українці, ж варті кращого, а не те, що ми маємо. А Господь каже, маєте те, що маєте, і вам цього достатньо, і це ще багато милості. І от смиренне серце, воно невибагливе, воно задоволене. І коли воно опиняється в нових обставинах, воно не проявляє оцього, знаєте, те, що називається по-російськи ропотом. Воно не ниє. Воно шукає того, як прославить Бога в тому, що воно має. Воно задоволене. І в цьому росте. Якщо ми постійно незадоволені, і постійно нам щось не подобається, хтось не подобається, щось не подобається, це ознака пихатості. І от упокорення звільняє нас від пихатості. Звільняє нас від нахабства, від зухвалості. Від безчинства звільняє, від сваволі звільняє. Тобто робить нас іншим. Божий страх звільняє нас від страху перед людьми, а упокорення, смирення, звільняє нас від оцих речей. Ще раз, від пихатості, від нахабства, від зухвалості, від безчинства і від сваволі. Це надзвичайно важливо усвідомлювати і зрозуміти нам, що це потрібно для нас, для нашого серця потрібно. Це не просто потрібно, щоб Богу сподобатись. Це потрібно нам, щоб йому догоджати, щоб мати спокій, щоб мати надію, щоб стверджуватись в істині. Це потрібно, щоб відображати його характер. Це потрібно, щоб впливати на світ один на одного. Це все потрібно. І тому повертаємось ще раз до цих основних пунктів, які говорять про особливості благодатної дружби Бога з людиною і людини з Богом. Вони полягають в тому, що це близьке спілкування, і Бог дає себе для цього спілкування. Він дозволяє нам близько з ним спілкуватися, він зацікавлений в ньому. Крім того, по мірі зростання цієї дружби ми все більше розуміємо Божі плани, він їх нам відкриває. Він нам їх відкриває, Божі плани Він відкриває, Він наміри свої відкриває, Він таємниці свої відкриває. Навіть от такі, як Аврааму про Содом. Третє, Господь говорить про те, щоб ми мали і закликає нас до того благовійного страху перед Ним, як ознаки великої пошани перед величчю Бога. Четверте, на що ми звертаємо увагу, це упокорення перед Ним, це смирення. Це знати своє місце. Я земля і порох. От про що говорить великий чоловік, про якого вже 4000 років говорять і не забули. Про декого на другий день забувають. А це чоловік, про якого 4000 говорять і не вмовкають. І він великий. І він початок нації. Великої, Богом вибраної. І він каже, я земля і порох. Це важливий для нас урок, дуже цінний. І останнє, про що ми поговоримо вже наступного разу. Вже знову я не справився, вибачайте. Це благородне заступництво. Оця людина, яка має близькі спілкування з Богом, і людина, яка є смиренною перед Богом і має Божий страх, вона вміє бути благородним і заступатися навіть за винних. навіть за вину. Вона знає своє місце перед Богом і знає свою роль, і знає своє служіння. І про це ми наступного разу поговоримо. Хай Господь прославиться в нашому житті. Я хотів би, щоб те, що ми говорили і чули, заохочувало нас стремитися до того, щоб укріпляти цю дружбу з Богом. Він нам це дозволив. Тих, кого Він вибрав і зробив своїми дітьми, кого Він покликав в свій завіт, Він дозволив мати те, про що ми говоримо зараз. Він дозволив наблизитися до себе Аврааму. Він дозволяє і нам наблизитися до нього і мати з ним близьку дружбу, близьке спілкування, мати на нього надію, мати Божий страх, який привів би нас до посередника, який кожного дня приводив би нас до Христа. Хай в цьому ім'я Боже прославиться. Амінь.